Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 февраль, сишәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстанның булачак президенты коррупцияга каршы көрәшне көчәйтергә уйлый. Рөстәм Миңниханов финанс ширкәтләренең эшчәнлеген үтә күренмәле итергә чакыра. Бөтен татар дөньясы Ирхам Шакировны 75 яшьлеге белән котлый. Казанда үткән юбилей чарасыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Якут милли хәрәкәте дә телне кысуга каршы көрәш алып бара. Ятел җыены турында безнең язма булар. Чаладагы көрәшен яшьләренең беренче җыены турында да азатлык тапшыруыннан белерсез. Бездән айрылмагыз. Президент вәкаләтләре бирелгән, әле вазифасына керешмәгән Рөстәм Миңнихановның белдерүләре мәгълүмә чараларының игътибарын җәлеп итә. Күптән түгел Рөстәм Миңниханов банкротлыкка чыгу тирәсендә ачыклык кертергә чакырды. Тиздән Татарстан хакимияте республика ширкәтләренең финанс халәтен тикшереп баручы махсус электрон хезмәт булдырачак. Моның максаты ялган банкротлыкны ачыклау. Республика җитәкчелеге кайбер ширкәтләр җаваплылыктан кашу йөзеннән махсус банкротлыкка чыгалар дип игълан итәләр. Бу хакта тулырак итеп Гадир Галәмәтдин сөйли.
Татарстанның яңа билгеләнгән президенты Рөстәм Миңниханов 2010 ел Татарстан икътисады өчен бик авыр ел булачак ди. Чөнки федераль үзәк казнасы да төпсез түгел, алган бурычларны да кайтарасы бар. Эшсезләр саны да арта, өстәвенә эшмәкәрләр үзләре дә хосусый ширкәтләрне банкротлыкка чыгарып, икътисадны какшата. 2009 елда Татарстанның 964 ширкәте банкрот дип игълан ителгән. Республика җитәкчелеге кайбер ширкәт җаваплыктан качу, әҗәтләрен кайтарма максатыннан махсус банкротлыкка чыгарылады. Миңниханов бу тармакны сазлык дип атый. Аның фикеренчә, биредә тәртип урнаштырырга кирәк. Шуңа республикада тиздән ширкәтләрнең финанс халәтен күзәтеп баручы һәм аларның банкротлыкка чыгуларын фаразлаучы электрон хезмәт булдырмакчылар. Яңа кертеләсе тәртип нигезендә ширкәтләр эшләү тармагы җирлеге уңайыннан бүленәчәк. Ширкәтләрнең керем һәм чыгымнары, хезмәт хакы һәм салым буенча әҗәтләре күзәтеләчәк. Бу күрсәткечләр тиешле дәрәҗәдә булмаса, электрон система ширкәтне банкрот дип табачак. Рөстәм Миңниханов әлеге яңалыкны 2010 елда ук гамәлгә ашырырга кирәк ди. Брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Афинагентов сүзләренчә, республикада 1000-гә якын ширкәт яхшы тормыштан үзләрен банкрот дип игълан итмәгән.
Но я думаю, что раз предприятия дождались 2009 года, может быть, кто-то действительно большей части...
Бу ширкәтләрнең күбесе ышынышка ялгап 2009 елга кадәр җиткәннәр икән, димәк, дөрестән дә авырлыклар кичерәләр. Югыйсә 2-3 көнлек кенә ширкәт булсалар, кризис башлангач ук ябылып бетерләр иде. Әмма үзләрен банкрот дип игълан итүчеләр арасында кризистан файдаланып калырга теләүчеләр дә юк түгел. Кризис шау-шуы эчендә кайбер эшмәкәрләр үзләренең кыек эшләрен җайга салмакчы булалар. Диафинагентов.
Подали эти заявления о банкротстве не от хорошей жизни.
Хөкүмәт тәкъдим иткән күзәтү хезмәтенә исә белгеч уңай карый. Аның сүзләренчә, мондый тикшерүләрне күптән үткәрергә вакыт.
То естественно, с этим надо бороться, потому что любое предприятие, которое заявляет о своем банкротстве,
әлбәттә, бу күренеш белән көрәшергә кирәк. Үзен банкрот дип игълан иткән һәр ширкәт тикшерелергә тиеш. Бүген барлык түләүләр диярлек электрон рәвештә үткәрелә. Аларны күзәтү авыр булмаячак. Әгәр ширкәт эшчәнлегендә аны банкротлыкка китерүче гамәлләр юк икән, димәк, аның үз-үзен ябырга хакы юк. Әгәр ширкәт көндәшлеге артуына үз товарына ихтыяҗ бүтүне сизеп, үзен банкрот дип игълан итергә уйлый икән, ул очракта икътисадка өстәмә йөк булып торганчы аны юк итү яхшырак, ди Александр Афинагентов.
Для экономики же будет лучше, если предприятие просто перестанет существовать, чем платить долги.
Рөстәм Миңниханов республика соңгы елда Мәскәүдән әҗәткә алынган акчалардан гына көн күрә дисә дә, республика әле үзенең байлары белән мактана ала. 6 кеше хәтта Русиянең 500 иң бай кешеләре исемлегенә дә кергән. Депутат һәм агромагнат Айрат Хайруллин, Эдилвейс сәүдә челтәре башлыгы Илшат Хайруллин исемлектә 210-211 урыннарда тора. Аларның һәрберсе 11 миллиард сум байлык туплаган. Шулай ук Бойлар арасында Таев жетекшілері Рустам Сүлтеев, Радик Шаймиев, Альберт Шихабеддинов һәм КамАЗ башлығы Сергей Кагогин да кірген. Татарстаннар әлігі есімлікке кірселер де бұлтырғы орынларынан көпке осқа тегерегенлер. Оның қарауы біреулер байлықлар біле мақтана алғанда, екіншілер керісінше кризистан зиян көре. Мәселен, Татарстанның үріш мәкері Александр Сергеев, оның Александр Илтеде сәудешілтері банкрот деп иғлан етілді. Көп ақшалар төгіп, депутат болырға тырышқан, біріншілерден болып Татарстан иқтисадын түзуде қатнашқан дәрежелі ішмәкер Сергеев ісе, Русияда ішмәкерліктің келешегі жоқ дей. Оның фикірінше елде бары тек дәулет һәм ғойлә бизнесі ғана қолашақ. Қалғандары ісе завод, фабрикаларда, станок артында басырға мәжбүр була. Кризис хакимиетке кішілеріні яна ішші қызметіне қайтарырға мінә деген жол ашады, Сергеев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халык каршылыгына карамастан, Кремль нефть һәм газга бай Сибирнең Ханты-Мансий автоном округына үз теләгән кешесен куюга иреште. Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән намзатны өлкә думасы хуплады. Шул ук вакытта социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә русиялеләр губернаторларны турыдан-туры сайлауга кайту яклы. Һәм бу каршылык чараларында да ешрак яңгырый башлады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Наталья Комарова Ханты-Мансий автоном округы губернаторы булды. Җирле халык канагатьсезлек белдерсә дә, өлкә Думасы депутатлары аны бер тавыштан хуплады. Узган атнада Төбәк башкаласы Югрыда гамәлдәге губернатор Александр Филиппенконы яклап берничә каршылык чарасы да үтте. Халык яхшы эшләгән абруйлы губернаторны алмаштыруга каршы булуын белдерде.
Була коммунистическая партия, теперь Единая Россия, и что хотят, то и воротят. Был губернатор, который устраивал регион, район, и все нас людей, теперь его убирают, не спрашивая людей.
Шулай ук югры хәбәрләре хөкүмәт газетасы баш мөхәррире Сергей Козлов Филиппенконы яклап Русия президенты Дмитрий Медведевка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Козлов сүзләренчә, аңа көненә меңләгән кеше шалтыраткан һәм аларның 80-85% аңа яклау белдергән. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин халык каршылыгына карамастан Медведевнең Комарованы тәкъдим итүен булай дип аңлата.
Новый губернатор, новый начальник ближе к интересам Газпрома.
Яңа губернатор, яңа җитәкче Газпромга якынрак кеше. Ханты-Мансий нефть генә түгел, ә әлешчә газ төбәге булганга, Газпромның анда үз кешесен куярга теләве аңлашыла.
Понятно, что Газпром хочет там иметь своего человека.
Ди Дмитрий Орешкин. Карнеги Мәскәү үзәге белгече Николай Петров сүзләренчә, депутатларның Комарова намзәте өчен тавыш бирәчәге билгеле. Әмма Кремльга җирле халык фикеренә дә колак салу кирәк иде, ди ул.
Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами.
Мәскәү җирле сәяси элита белән ахыргача килешә алмаган күрәсең. Ханты-Мансийдагы каршылык чаралары мәгаен тиктималдан гына килеп чыкмагандыр. Бу беренче чиратта президент карары белән канәгать булмаган җирле сәяси элитага бәйледер.
Вполне обоснованно недовольными тем решением, которое принял президент.
Петров фикренчә, бу протест чараларына карап кына Мәскәү үз карарын үзгәртмәячәк әлбәттә, әмма бу киләчәктә сагырак булуга китерәчәк. Шул ук вакытта күкне русияләр губернаторларны турыдан-туры сайлау яклы булуын белдерә. Инде каршылык чараларында да бу шактый яңгырый башлады. Мисал өчен бу якшәмбедә Самарда хакимият вәкилләренә каршы чарада хезмәт коллективлары һәм бәйсез профсоюзлар эшсезлек артуы һәм эшчеләрнең хәле начарлануыннан зарланып, Самар өлкәсе губернаторы Владимир Артяковны эшеннән алуны һәм төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтаруны таләп итте. Левад үзәгенең социаль мәдәни тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Алексей Левинсон соңгы сораштырулар да халыкның күбесе төбәк җитәкчеләрен сайлау яклы булуын күрсәтә ди.
Россияне абсолютным большинством выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов.
Русияләрнең күпчелеге губернаторларны туры сайлау яклы. Без инде әлек тә бу хакта мәгълүмат алган идек. Гади Русияле өчен үз губернаторы хакимияттә иң югары урыннарның берсен алып торучы булып санала. Ул аңа Мәскәүдәге федераль җитәкчеләргә караганда да якынрак һәм аны сайлау үзе үк аны кызыктыра.
Сам факт возможности выбирать привлекателен для российских жителей.
Левинсон сүзләренчә, соңгы уздырган сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, халыкның 21% тирәсе һичшиксез сайлау яклы булуын әйткән, 33% халык мәгаен сайлау яхшырактыр дигән фикерне белдергән. Димәк, халыкның 55% губернатор кәнәфиендә билгеләнгән түгел, ә сайланган кешене күрәсе килә. Шул ук вакытта яшьләр һәм югары белемле кешеләр арасында турыдан-туры сайлау яклы булучыларның саны тагын да күп, 60% тирәсе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Иран атом программасына бәйле киеренкелектә тарафдарлар эзләүен дәвам иттерә. Тәхрән көнбатышка каршы торуда ярдәм сорап Төркиягә мөрәҗәгать итте. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтәгълу Тәхрәндә Иран рәсмиләре белән очрашты. Шул ук вакытта Израиль премьер-министры Бенджамин Нетаньяху Мәскәүдә Владимир Путин белән очрашуда Иранга каршы яңа чикләүләрне хуплауны сорар дип көтелә. Наиф Акмал бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Тәһранда Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттақи белән Иранның атом программы турында сөйләшүдән соң Даутоулу Анкара төбәктә иранофобия теләми диде һәм кризиска китергә мөмкин каршылыкларны чишү өчен дипломатик тырышлыкларны дәвам итәргә чакырды. Муттақи Иран үз атом программы юлыннан тиешенчә бара, әмма шул ук вакытта яңа тәкъдимнәрне тыңларга да әзер диде. Ул Төркияне арадашчы түгел, ә төбәктә татулык һәм тынычлык урнаштыру турында даими киңәшләшүләрнең мөһим бер тарафы дип атады. Иран министры элегрәк мондый киңәшләшүләрнең Япония һәм Бразилия белән дә үткәрелгәнлеген әйтте. НАТО әгъзасы булган Төркия Иран белән шактый яхшы мөнәсәбәттә тора. Анкара Тәһранның уранын ныграк байытылган уранга алмаштыру турындагы көнбатыш илләре тәкъдимен гамәлгә ашырган очракта Иранның уранын Төркиядә саклау тәкъдиме белән дә чыкты. Көнбатыш шулай итеп Тәһранның уранны атом коралында кулланырлык дәрәҗәдә байытуына юл куймаска тырыша. Әмма узган атнада Тәһранның уранны медицина тикшерүләре өчен 20% дәрәҗәдә байыта башлауын игълан итүе киеренкелекне арттырып җибәрде. Якшәмбе көнне Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Анкараның компромисска ирешү максатында айларча дәвам иткән тырышлыклары ахыр чиктә нәтиҗә бирергә тиеш диде. Даутоглу сәфәре алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Фарсы култыгы төбәгендә булып, БМОда Иранга карата 4-нче чикләүләрне якларга чакырды. Душәмбе Катарда студентлар алдында чыгыш ясап, Клинтон Иранны хәрби диктатурага таба баруда һәм атом программа белән төбәккә куркыныч тудыруда гаепләде.
We see that the government of Iran, the supreme leader,
Без Иранда хөкүмәтнең, югары рухи җитәкченең, президентның, парламентның башка көч белән алыштырылуын һәм Иранның хәрби диктатурага таба баруын күрәбез, диде Клинтон.
Moving toward a military dictatorship.
Сишәмбе көнне Муттақи моңа АҚШның Әфганстан, Ғирак һәм Либандагы сәясәте, гаепсез тыныч халыкны үтерүләр хәрби диктатурның чын чагылышы дип җавап бирде. Душәмбе Сыгуд Гарабстанда Габдулла патша белән очрашуда Клинтон Тәһран халыкара җәмәгатьчелекне Иранга каршы чаралар күрүгә үзе этәрә диде. Клинтон белән очрашкан Сыгуд тышкы эшләр министры Шаһзадә Сыгуд Әл-Файзал Ираннан янаган куркынычны акрынлап түгел, ә кишекмәстән бетерергә кирәк диде. Кайбер күзәтүчеләр шишелешне Иранның күршеләре тарафыннан куаты икътисади басымны үз эченә алучы күп яклы тырышлыклар бирәчәк дип исәпли. Сыгуд Шаһзадәсе Сыгуд Гарабстаны Кытайны Тәһранга карата яңа чикләүләрне якларга күндерү өчен яңа чикләүләр гамәлгә кергән очракта Кытайга кирәк булган кадәр нефть сатарга әзер булуын гарантияләргә тиеш түгел, Кытай нишләргә кирәклеге турында Сыгуд Гарабстанның киңәшенә мохтаҗ түгел, диде. Мәскәүдә Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху да Русия премьер-министры Владимир Путиннан Иранга каршы яңа чикләүләрне яклауны сорар дип көтелә. Дүшәмбе көнне Нетаньяху президент Дмитрий Медведев белән очрашуда да шул ук мәсьәләне күтәрде. Тәһәрән белән күптәнге бәйләнешләре булган Русия Иранда беренче атом электр станциясын төзей. БМО именлек шурасында вето хокукына ия 5 даими ягъзаның берсе булган Русия Иранга каршы яңа чикләүләрне хупламый һәм Иранның атом программына бәйле киеренкелектә сабырлыкка өндәп килә. Әммә соңгы атналарда Иранга карата Мәскәүнең позициясе дә кырыслана башлады. Сейшәмбе Тәһранда Иран тышкы эшләр министры Муттақи Кытай белән Русияны АҚШ басымына бирешмәскә, Иранга карата яңа чикләүләрне хупламаска чакырды. Муттақи, әгәр дә Мәскәү Иранга карата дөрес һәм мантыклы позиция алса, Иран Русия белән икътисади хезмәттәшлеген арттырачак, диде.
Америка Кушма Штатларының Нью-Йорк Таймс газетасы Талибанның югары җитәкчеләренең берсе Мулла Габделгани Барадарының кулга алынуын хәбәр итте. Газетаның мәгълүматенә караганда, ул берничә көн элек Америка Кушма Штатлары һәм Пакистан күзләү идарәсе хезмәткәрләре Карачида алып барган уртак чаралар вакытында тотылган булган. Мәтин карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Американың The New York Times газетасы хәбәренә караганда, АҚШ эсмиләре Талибанның югары җитәкчеләренә Мулла Габделгани Бадарның Пакистанда кулга алынуы хәбәрен раслаган. Газета Пакистан һәм АҚШ күзләү хезмәткәрләренең Барадардан сораштыру алуын яза. Талибан ягында исә бу хәбәргә төрле реакциялар яңгырады. Талибан сүзчесе Барадарның кулга алынуы хәбәрен кире какты. Сүзче Төркемнең баш җитәкчеләреннән Барадарның мөһим сәяси карар һәм планнар алып баруын белдергәндә, элекке кыр сугышчыларыннан берсе аның кулга алынуы хәбәрен раслады. Барадарның кулга алынуы хәбәре АҚШ, Британия һәм Афган көчләреннән Афганистанда зур уртак чаралар башлаган вакытка туры килә. ABC TV каналына чыгыш ясаган бер американ рәсмидә Пакистандагы чаралар бик уңышлы булды, Талибан башлыкларыннан берсенең кулга алынуы бик мөһим бер яңалык дип әйтте. Языла газетада. Югары дәрәҗәле күзләү хезмәткәрләре Мулла Барадарның Талибан башлыгы Мулла Гумар хакында мөһим мәгълүматлар тапшырачагына өмет белдерә. The New York Times газетасы Мулла Барадарның 2001 елдан бирле кулга алынган иң мөһим Талибан агзасы булуын яза. Барадарның Талибанның рухи җитәкчесе Мулла Мөхәммәд Гумардан соң төркем сәясәтен билгеләгән иң мөһим икенче җитәкче булуы исәпләнә. Хәрби җитәкчелектән кала Барада Куәттә шурасы башлыгы вазифасын башкара һәм Талибан җитәкчелегендәге әлеге шурага сугышчыларның ышанышы зур. Әлеге шура төркемнең карар мәркәзләреннән берсе буларак та исәпләнә. Барада шунда төркемнең сәяси, хәрби, икътисади һәм идеологик яктан мөһим җитәкчеләреннән берсе булган. Шул исәптән аның Талибан сугышчылары арасында тәэсире дә зур. Бер вакытлар Талибан хакимияте ишендә эшләп алган афган депутатлардан Мәүләви Арсала Рахмани Барадардың кулга алынуы Талибан ишендә зур тәэсир ясаячак дигән карашта тора. Ул җитәкче урынында һәм Талибан хакимиятын оештыру вазифасын карый иде. Хәрби өлкәдә тәҗрибәсе зур булган Барадар Афганистанда барган чараларны якыннан күзәтә һәм бик яхшы белә иде. Ләкин аның кулга алынуы Талибан хакимиятын бетүен яисә берелешләрнең инде туктаячагын аңлатмый. Чөнки мәгълүм булганча, моннан элек тә Талибанның башка мөһим башлыклары кулга алынган һәм төрмәгә утыртылган иде. Рахмани Талибан хакимияте вакытында Мулла Гумар яисә Талибандагы башка мөһим шәхесләр белән чагыштырганда Барадарның бик каты булмавын искә төшерә. Шул исәптән Талибан сугыш башлаганда төркемнең башлыгы итеп Мулла Барадарның сайланмавын Рахмани бу дәлил белән аңлата.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Якут милли хәрәкәте вәкилләре ИАТЫ, ягъни ана теле хәрәкәтенең җыенын үткәрде. Бу чара Русиядәге ашчылык халыкларының нигездә бер үк проблемаларга тар булуын күрсәтте. Милли тел укытучылары җәмгыяте бер ел элек Якут теле бәйрәме көнендә оешкан булган һәм телнең кысылуына каршы көрәшне актив түсте алып бара башлаган ЕАТЛ жыйыны турында Саша Долгов сөйлөй.
12-13 февральда Якутия шәһәрендә җәмәгатьчелекнең туган телен саклау юнәлешендә ИЯТЛ җыены узды. Аны саха иҗтимагый үзәге оештырган. Якутлар милли мәгарифне саклау өчен ИЯТЛ, ягъни татарча әйткәндә ана теле хәрәкәтен башлап җибәргән. Саха иҗтимагый үзәгенең координация үзәге җитәкчесе Иван Шамаев белдерүенчә, җыенда 100-дән артык кеше катнашкан. Алар арасында якут теле мәдәнияте укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре дә булган. Җәмәгатьчелек олысларда, ягъни районнарда туган телне саклау хәрәкәтенең җирле бүлекләрен оештырып җибәрү карарына килгән. Иван Шамаев сөйләвенчә, якут балалары Мәскәүнең туган телне кысуына үпкәле икән.
Обижаются дети.
Алар моның начар эш икәнен аңлый. Зыялы гаилә балалары милли хәрәкәткә һәрчак теләктәшлек күрсәтә, ди Шамаев.
Мы просто, я лично я понимаю корни всего этого. Почему это так происходит и так далее, да?
Мин бу сәясәтнең ни өчен алып барылуын аңлыйм. Хәзер хакимият олигархлар кулында. Сүзгел казылма байлыклар турында алып барыла. Әгәр халык туган телен үзенең кемлеген онытса, аның сәяси көче дә бетә. Шул вакытта аның байлыгын да тартып алып була. Икенче яктан караганда, хәзер Сталин чыры түгел. Халык җыйналып каршылык та күрсәтә ала.
Это вот одно, да, и тогда у него можно все отобрать. Но с другой стороны, сейчас уже не сталинские времена. И народ может консолидировать свои усилия.
Ди Иван Шамаев. Шамаев фикеренчә, якутлар туган телләрен саклау һәм үстерү өчен киләчәктә дә көрәш алып барачак. Ул әлеге сүзләрне якутчада җиткерде.
Россия народтары биге бәйбит, төрәбит тубутын көмискүргә. Күшке турнык тахпыт, үлелек тахпыт. Билеген урку кәм Сталин беремете бол батах, онын куттанар чагыяр надо тасох. Вон утром была на беге у Илага, у России народ тара, у Лигер, ну чен народ эме, дары беге турнан үлелек тахпит, оксуах тахпит.
Якут милли хәрәкәте вәкиле якутларның милли төбәк компонентын бетерүгә каршылык күрсәтеп, беренчеләрдән булып пикет оештыруларын искәртә. 309-нче федераль канунга Путин 2007 елның 1 декабрында кул куйган булса, якутлар 7 декабрьдә 1 пикет үткәргән. Көн бик салкын торуга да карамастан, чарада 100-дән артык кеше катнашкан. Шуннан соң татар егетләре белән дә элемтәгә чыктык. Алар да каршылык чарасы үткәрергә кирәк дигән фикергә килде. Шуннан соң милли төбәк компонентын бетерүгә каршылык Татарстан белән Башкортстанда зур масштабта алып барылды. Бигрәк тә Башкортстанда бу хәрәкәт көчәеп китте. Якут милли хәрәкәте вәкиле Татарстан белән Башкортстанда мәгариф системасына милли төбәк компонентын кайтару дәүләт дәрәҗәсендә алып барылуына соклана. Бу республикаларның дәүләт шурасы депутатлары мәгариф турындагы җирле канунны бөтенләй карап тормауына да күннәшә. Якут түрәләре безне кыйный ди ул.
Нас тут бьют по голове.
Иван Шамаев читкә чыгып йөри дә алмый. Туган авылына да рөхсәт сорап кына кайта. Сүз уңаеннан мондый алым татар хәрәкәте вәкилләренә дә кулланыла.
Вот прокурор республиканский пожаловался. И, в общем, значит, он сумел заставить наш парламент пересмотреть закон об образовании республиканский. Значит, наш прокурор считает, что поскольку...
Якутия прокуроры депутатларны республиканың мәгариф турындагы канунны каратырга мәҗбүр итте. Аның фикеренчә, федераль канунда милли төбәк компоненты төшенчәсе булмагач, җирле канунда да ул кулланылырга тиеш түгел. Шуннан соң Бердәм Русия фиркасы депутатлары яңа канун өлгесе әзерләде. Анда инде төбәк компоненты бөтенләй юк. Без моңа каршылык белдердек, халыктан имзалар җыя башладык.
Понятие национальный компонент, в котором нету понятия, значит, государственной политики в области образования, ну и так далее, так? И мы здесь, значит, начали протестовать против этого, собирать подписи.
Якут Республикасының Дәүләт Шурасында милли хәрәкәтне яклаучы Жирков дигән депутат бар икән. Ул шурада без халык арасында бу өлкәдә эш алып барабыз, ди Шамаев. Хәзер башлангыч сыйныфларда Якут сыйныфына 25 бала җыелмаса, укытучыга хезмәт хакын 1,5-2 тапкыр азрак түлиләр икән. Иятел җыенында катнашучылар социаль гаделлек урнаштыруны сорап Якут шәһәре думасына мөрәҗәгать тә юллаган. Әмма ана теле укытучылары да әллә ни зур көч түгел икән. Мәктәп директорлары вертикаль хакимияткә каршы килә алмый, ә укытучылар үз чиратында җитәкчегә буйсына, ди Шамаев. Иван Шамаев мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә Якут халкы саны 456 мең тирәсе, шуларның 390 мең генә туган телләрен яхшы белә, ә якутларның 60 мең туган телләрен начар белә яки якутча бөтенләй сөйләшә алмый. Әмма Хакас, Бурят республикаларында хәл тагын да начаррак икән.
Тогда, мне кажется, что вот, допустим, если в Хакасии процент знающих свой родной язык очень невелик, то мы должны добиться, вот, чтобы процесс пошел обратный. И мы это должны добиться обязательно. Вот что является первостепенной задачей перед нами.
Шуңа күрә Шамаев аларны да уятып җибәрергә тели. Иятел кебек милли мәгарифне яклау юлына баскан оешмалар федераль дәрәҗәгә күтәрелергә, якут-якут, татар-татар, урыс-урыс булып калырга тиеш дип саный ул.
Азатлык тапшыруын Казан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясында укучы Татьяна Гусева 11-нче сыйныфлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан үткән республика олимпиадасында 1-нче урынны алды. Бергәнегечә Татарстанда татар телен укыту программалары нәтиҗә бирми дип тәнкыйть белдерүчеләр шуактый. Татьяна Гусева исә Татарстанда яши торган һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш ди. Таня белән әлеге җиңүдән соң Азатлык радиосының Казан студиясендә сөйләшү үткәрдек. Аның белән хәбәрчебез Наил Алан әңгәмә корды.
Татьяна, сезнең класста татарлар күпме, руслар күпме, кемнәр күп?
Татар кешеләре дә бар, рус кешеләре дә бар.
Татар телен ничә сәгать өйрәнәсез атнасына?
Татар теленнән атнада 3 сәгать бар.
Анда сез татар телен генә өйрәнәсезме, әллә әдәбиятын да өйрәнәсезме?
Без татар телен өйрәнәбез, татар әдәбиятын да төрле әсәрләрен укыйбыз. Текстларны укыйбыз.
Әдәбият аерым фән буларак керә индәйме?
Әйе.
Сезнең сыйныфтагы барлык балалар да өйрәнәме татар әдәбиятын һәм татар телен?
Әйе, бездә татар кешеләре өчен төркем бар, һәм рус кешеләре өчен төркем бар, һәм бездә татар төркемедә татар әдәбиятын да татар телендә өйрәнәбез.
Син инде рус кешеләре өчен булган төркемгә керәсең индәйме? Әлбәттә, ничә сез анда барлыгы?
15.
15 әйме? 15 бала.
Дипломин.
Нәрсәгә кирәк сиңа татар телен өйрәнү? Бу бит инде барыбер өстәмә мәшәкать. Күп кеше бу кадәр өйрәнми.
Минем өчен?
Әйе.
Минемчә, Татарстанда ике дәүләт теле була. Бу рус теле һәм татар теле. Һәм мин русча да, татарча да сөйләшә белергә телим.
Ә син идән инде телдә сөйләшәсең алай булгач?
Мин русча гына сөйләшәм, чөнки әтием дә, әнием дә рус кешеләре, һәм алар татарча бер нәрсә белмиләр.
Алар бер авыз сүз дә белмиләрме?
Әйе, юк.
Дигән сүзләрне генә әйтәм. Аник син аларны татарчага өйрәтмисең иде?
Бу авыр, дип уйлыйм мин.
Авыр дип уйлыйсыңмы? Дусларың татар кызлары бармы?
Әйе.
Алар белән кайсы телдә сөйләшәсез?
Без күбрәк русча сөйләшәбез. Кайвакыт без татарча сөйләшәбез, ләкин кайвакыт кына.
Ә ни өчен алар татарча сөйләшмиләр?
Мин белмим.
Ә татар теле, рус теле һәм тагын кайсы телне беләсең?
Инглиз телен өйрәнәм һәм инглиз теленнән төрле олимпиадаларда катнашам, конкурсларда һәм хәзер мин тәрҗемәче ярышына әзерләнәм. Ул мартта булыр.
Ә кайсы телне яхшырак беләсең? Татар теленме яисә инглиз теленме?
Татар телен.
Татар телен.
Булым мин, әйе. Ләкин инглиз теленнән 5 дәрес була атнада. Татар теленнән 3 дәрес кенә була. Без татар теле дәресләрендә күбрәк грамматик күнегүләрне язабыз, төрле текстларны укыйбыз. Әлбәттә, без сөйләшәбез, ләкин аз гына һәм минемчә без күбрәк сөйләшергә тиешбез.
Алай да менә, татар телен белмәсәң дә, Казанда, Татарстанда яшәргә була. Шулай битәйме? Буламы? Булаймы? Ә шушы 3 сәгать урынына инглиз телен кертсәләр, син 8 сәгать инглиз телен өйрәнеп, тагын да зуррак, югарырак дәрәҗәгә ирешә аласың. Менә бу әйбергә ничек карыйсың?
Юк, бу дөрес түгел. Һәр кеше Татарстанда яшәгән һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә бездә татар теле дәресләре булырга тиеш.
Сиңа нәрсә бирә ул?
Дәүләт теле.
Дәүләт теле бер яктан. Ә кибеткә керәсең бит, русча сөйләшәләр. Аптекка керәсең, русча сөйләшәләр.
Бу дөрес түгел.
Дөрес түгелме?
Әйе.
Бу канунларны бузумы?
Шулай дип
уйлыйм. Алай да, ни өчен татар булып та татар телен өйрәнми кайбер кызлар, егетләр?
Ялкаулар.
Кайсы телне өйрәнү җиңелрәк? Татар телеме яисә инглиз теле?
Инглиз телен. Татар телен өйрәнү бик авыр.
Авырмы?
Чөнки мәсәлән, без сөйләшкәндә фигыльне җөмләнең ахырында куябыз, һәм бу бик авыр дип уйлыйм. Чөнки без уйларга тиешбез.
Киләчәктә кем булырга телисең?
Киләчәктә мин тәрҗемәче булырга хыялланам.
Кайсы телләрдән кайсы телләргә?
Рус теленнән инглиз теленә, татар теленнән инглиз теленә. Мәсәлән, хәзер мин ярышка әзерләнәм. Анда татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк.
Моның өчен бит каядыр укырга, тагын да белемнәрне камилләштерергә, яхшыртырга кирәк. Син кайда укырга керергә теләк
белдерәсең? Мин Казан дәүләт университетында укырга телим, ләкин нинди факультетта мин белмим.
Әлегә. Син тел белән генә кызыксынасыңмы? Яисә син тагын нәрсә?
Әйе, татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре белән, киемнәре, әдәбияты, төрле күренекле шәхесләре белән бик кызыксынам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 11-нче сыйныф укучысы Татьяна Гусева белән әңгәмәне тыңладыгыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Чаллыда Крәшин яшьләренең форумы үтте. Узган елның ахырында бөтен Русия Крәшин яшьләре җыенында төбәктәге Крәшин яшьләрен берләштерү өчен башлау карары кабул ителде. Шушы максатка ярашлы рәвештә Чаллыда беренче Крәшин яшьләре форумы үткәрелде. Бу хакта тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруның икенче өлешендә ишетерсез. Шулай ук бөтен татар дөньясы Илһам Шакировны 75 яшьлеге белән котлый. Казанда үткән юбилей концертыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Роспотребнадзор хезмәте Пермь өлкәсендәге Краснокамск шәһәрен су белән тәэмин итүче Чулман елгасының нефть матдәләре белән пычрануын расламый. Моны өлкә губернаторының матбугат хезмәте Интерфакс агентлыгына белдергән. Суда зарарлы матдәләр артып китү сәбәпле Краснокамскида дүшәмбе көнне туктатылган су тәэминатының сишәмбе кич яңартылуы хәбәр ителә. Краснокамскига шәһәр су дүшәмбедән бирле мишкәләр белән ташыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы торбалардан су килә башласа да алдагы бер тәүлек эчендә аны эшәргә һәм ризык әзерләүдә кулланырга ярамый дип кисәтә. Русия Дәүләт Думасы төбәкләрнең канун чыгару шураларындагы вәкилләр санын билгеләүче канун өлгесенә караганда төбәк парламентларының исемнәрен берләштерү һәм ике пулатлы парламентларны бетерү турында тәкъдимне дә хупларга мөмкин. Дума рәисе Борис Грызлов канун өлгесенең чәршәмбе 17 февральдә беренче укылышта каралачагын белдерде. Аның әйтүенчә, канун өлгесен икенче укылышка әзерләгәндә депутатлар төбәк парламентларының исемнәрен берләштерү һәм ике пулатлы системны бетерү турында тәкъдимнәр дә кертергә җыена. Русияның мемориал кеше хукларын яклау төркеме рәсмиләрнең Чечнядә күптән түгел үлгән 4 тыныч кеше, ике як арасындагы атышлар корбаны дигән сүзләренә шик белдерә. Шаһитлар белдергәннәргә нигезләнеп әзерләнгән хисапта ул 4 кешенең өйләреннән алып китлүе, азаплауларга дучар ителүе һәм үтерелүе әйтелә. Мемориал җитәкчесе Александр Черкасов җирле шаһитләрдә ул кешеләрнең беренче мәртәбә атып яки пычак белән кадап үтерелгәнлеген сурәтләүче фотолар бар диде. Русия хөкүмәте президиумы илдә яңа бәйрәм көнен Русияны хачманы чукындыру көне булдыру турында канун өлгесен карый. Бу көнне 28 июльдә православ чиркәү православ динен кабул иткән Владимир князьне искә алган көндә бәйрәм итәргә телиләр. Моның өчен Русияның хәрби дан көннәре һәм истәрекле көннәр канунына шул турда үзгәреш кертелергә тиеш. Канун өлгесенә караганда бу көнне бәйрәм итү чаралары дәүләт бюджетыннан финансланачак. Татарстан һава ширкәте бу елда очышлар санын һәм очыш юнәлешләрен арттырырга җыена. Ширкәтнең яңа баш мөдире Валер Партнов әйтүенчә, бу үзгәрешләр ширкәтнең хезмәтләрен куллануучы юлчылар санын елына 690 меңгә, ширкәтнең керемнәрен исә 3,5 миллиард сумга җиткерү мөмкинлеге бирәчәк. Татарстан һава юлларының Хуҗандка, Тель-Авивка, Душәмбегә өстәмә рейс очышлары булачак. Прага, Пермь, Анапага рейс очышлары булдырылачак. Төркия, Гарәп әмирлекләре, Греция, Испания һәм Болгарстанга чартер очышлары арттырылачак. 2010 елга исәпләнгән бу план әлегә расланмаган. Хәзергә аны раслауга әзерлек эшләре бара. Кайбер үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Партнов һава ширкәтенә очышларны арттыру өчен зарур булган яңа очкычлар сатып алуны таможня түләүләренең зур булуы тоткарлап килә диде. Кырым Югары Шурасының мәдәният, яшьләр һәм спорт комиссиясе Кырым татар очучыларының Акмәшит халыкара һава аланына сынаучы очучы Әхмәтхан Султан исемен бирү тәкъдимен хуплады. Парламент әгъзалары фикеренчә, очучының барлык казанышларын исәпкә алып, һава аланына Әхмәтхан Султан исемен бирү адымы дөрес адым булачак. Быел Әхмәтхан Султанның тууына 90 ел тулуны искә алу чаралары кысаларында Акмәшит һава аланына аның исеме биреләчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Күптән түгел Чаллыда Крәшин яшьләренең форумы үтте. Узган елның ахырында Казанда Бөтен Русия Крәшин яшьләре форумында төбәктәге Крәшин яшьләрен берләштерү өчен башлау карары кабул ителә. Чаллыда узган беренче Крәшин яшьләре җыены шушы план нигезендә уздырылды да инде. Бу форумны оештыручылар берләштерү максатларын куйган булса, аның таныштыру, аралаштыру максатына алар хәзердән үк иреште дип әйтеп була. Чаллыда узган яшьләр җыены турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Узган елның декабр аенда Казанда Бөтен Русия Крәшин яшьләре форумы узды. Шушы форумның бер юнәлеше буларак хәзер төбәкләрдә Крәшин яшьләре җыеннары уза башлады. Шушындый җыенның беренчесе Чаллыда узды. Һәм анда Зәй, Мамадыш, Алабуга, Минзәлә, Түбән Кама, Казан кебек шәһәр һәм район вәкилләре катнашты. Башкортстан, Мәскәү яшьләре дә бу җыенда үз фикерен әйтте. Крәш тәмам. Чаллының халыклар дуслыгы йорты. Биредә Крәшин яшьләренең төбәк ара беренче җыены уза. Килгән кунакларның һәрберсенә Татарстанның атказанган артисты Виталий Агаповның җырлар китабы һәм җырлар тәлинкәсе бүләк итеп бирелә. Җыен башланырга санаулы минутлар гына калып бара. Менә Башкортстанның Бакалы районы вәкилләре дә килеп җитте. Аларны да Чаллы крәшеннәр җәмгыяте рәисе Виталий Агапов, Республика крәшеннәр оешмасының башкарма комитет җитәкчесе, Туганайлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова зурлап каршы ала. Шушында ук Азатлык хәбәрчесе җыенны оештыручыларга анда катнашучы яшьләргә мөрәҗәгать итә. Крәшин яшьләренең беренче җыены үз алдына нинди максат куя, нинди нәтиҗә көтә? Бу сорауга Виталий Агапов һәм Людмила Белоусова җавап бирделәр.
Һәр халыкның бәйрәмнәре, җырлары, моңнары, гырык гадәтләре булган шикелле, әйтик, аларның үзләренең яшьләре дә бар, һәм аларның яшьләрендә үз дөньялары булырга тиеш. Чөнки яшьләр бер-берсе белән аралашып, танышырга тиеш. Чөнки менә без монда әзерләгән вакытта да бу форумда, бер авылдан, әйтик, кызлар, яшьләр, җигитләр киләләр бит инде, алар бер авылдан икән белгәч, үзләре дә сәерсенеп китәләр, менә 21-22 яшькә җиткәннәр, әмма дә ләкин, әле шул авылда икәне дә, бер-берсен белмичә яшәгәннәр. Шуңа күрә менә ул инде беренче әйтик нәтиҗә әле җыелмаган, форум эшли башламаган, менә ул үзенә күрә бер нәтиҗә.
Менә инде минем чираттагы әңгәмәдәшем Людмила Даниловна, ул Краснояр Туганайлар газетасының баш мөхәррире Людмила Даниловна, менә шушында яшьләрне бергә оештыру кыенмы, авырмы, кирәкме?
Мин әле Туганайлар газетасының баш мөхәррире генә түгел, республика
күрәшен оешмасының башқарма комитеті жетекшісі де. Шуңа күрә біз менә республика күрәшен оешмасы декабр айында бүтін Россия күрәшен яшьләре форумы уздырды. Һәм менә шушы форумның этәргеше булып безнең районнарда, шәһәрләрдә шушы яшьләр җыеннары уза башлады. Менә бу беренче җыен безнең Чаллы шәһәрендә һәм аларның менә бу матур башлангычлары бүтән район шәһәрләргә дә этәргеч бирер дигән өметтә калабыз без. Һәм менә шушы эшне яшьләр белән эшләүне бүтән республикада җәелдергә уйлыйбыз. Без менә бу яшьләр белән эшләүне узган ел яшьләр елында башлап җибәргән идек. Һәм менә ул уңышлы гына барыр дигән өметтә калабыз.
Җыен турында сөйләшүне дәвам итеп, Чаллыдагы халыклар дуслыгы йортына килгән кайбер яшьләрне ишетик. Менә шушы инде җыенга керәшен яшьләрнең вәкилләре дә килгән. Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Кем буласыз һәм ни өчен бу җыенга килдегез?
Исәнсез, мин Светлана Максимова булам. Мин Казаннан делегат буларак килдем. Хәзерге вакытта без Казанда үзебезнең керәшен яшьләре һәр сәрдә көнне Татарстан халыклар дуслыгы йортында җыелышабыз. Җирчәк клубы эшләп киләбез. Без анда керәшен җырларын өйрәнәбез, биюләр өйрәнәбез, костюмнар буенча без якуп кына мастер-класслар үткәрәләр. Безне ул эшләр белән фольклорчы Геннадий Макаров шөгыльләнә. Валентина Максимова, Людмила Даниловна Белоусова безнең белән шөгыльләнә. Менә хәзер бүген безне монда чакырырга чакырдылар. Бик шатмын. Крашенләрнең беренче яшьләр җыенына яшьләрдә үтә торган шунда килдек.
Сез менә чаллыга өйрәтергә килдегезме? Өйрәнергә килдегезме? Тәҗрибә уртаклашырга килдегезме?
Тәҗрибә уртаклашырга да, өйрәнергә дә без үзебез генә җыенсында белеп бетереп булмый әлбәттә. Бәлки кайсыдыр очракта үзебезне дә күрсәтербез.
Чалладан Александр Сергеев хәзерге чорда бердәмлеккә беренче адымнар ясала дигән фикердә тора.
Тамырларым Кырбаран авылы, Кырышын авылыннан булабыз. Бу җыен бигрәк тә яшьләр өчен бик кирәк, чөнки бу безне берләштерә, милли халык буларак берләштерә. Һәм безнең төп куелган максатларыбыз безнең фольклорыбызны саклап калу һәм ата-бабалардан килгән гореф-гадәтләрне яшь буынга җиткерү. Һәм саклап калырга түгел, аны үстерүдә төп максатлардан берсе булып тора. Әгәр дә без җиткерсәк икән яшьләргә үзебезнең төп максатларыбызны һәм яшьләр безнең белән булсалар, бу бердәмлеккә безнең беренче адымыбыз булып тора.
Җыен барышында Мәскәү кунагы Пятницкий исемендәге хор солисты Марина Карпова 3 җыр башкарды. Шуларның берсе әбисе өйрәткән Сүнәкәй буйлары җыры. Маринаның тамырлары бакалы якларына барып тоташа. Сөйләшү барышында мондый җыеннарны керәшеннәр яшәгән төбәкләрдә дә уздырырга кирәк дигән теләкләр әйтелде. Ә менә Башкортстан керәшен үзәге җыенны сентябрь аенда Бакалыда уздыра.
Азатлык тапшыруын Уфадан килгән яңалыклар белән дәвам иттерәбез. Башкортстанда керемнәрне күрсәтергә тиешле муниципаль хезмәткәрләр исемлеге киңәйтелә. Канунга төзәтмәләр кабул ителсә, иң түрәләр генә түгел, аларның иң якын туганнары да керемнәрен күрсәтергә тиеш булачак. Республикада җир асты байлыкларын өйрәнәләр, яшмәгән базальт ятлыклар. Яткыларын эшкәртү хокукы өчен бәйге игълан ителде. Башкортстанда иң яхшы тәрбиячене сайлыйлар. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп, Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Дәүләт йыйылышы Курултайның сираттагы 26-нчы пленар утырышы 25 февральдә үтәсәк. Күн тәртибенә 40-ка якын мәсьәлә сыгарыла. Депутатлар хәзер муниципаль хезмәткәрләрнең килемен дә каты контрольгә алырга ниятләй. 25 февральдә муниципаль хезмәт турындагы канунга үзгәрешләр индереләсәк. Документка ярашлы чиновниктар һәм муниципаль вазифаларга дәгъва итүчеләр үзләренең килеме турында гына түгел, гаилә агъзаларының килеме турында да мәгълүмат бирергә тиеш. Парламентның урындагы үз идарә комитеты рәисе Зөфәр Еникеев әйтүенсә, үзгәрешләр тәүсиратта коррупциягә каршы көрәшкә юнәлтелгән.
Муниципаль хезмәткә ингән һәрбер хезмәткәр, команда эшләгән хезмәткәр ел һайын үзенең доходы буенча һәм гаиләнең доходы буенча декларация бирергә тиеш. Бу әлбәттә коррупция, ришвәт алуга каршы юнәлтелгән бер чаралардан бере булып тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостанның гер асты байлыгын өйрәнү эше дәвам итә. Узган елда геологтар тиктәгә якын яткылыкты өйрәнгән. Шуларның береһе Башкортостан яшмәһе. Белгестәр уның запасын миллиондар сат тонналар менән исәпләй. Гер асты байлыкларын файдалану идаралыгы итәксеһе Расих Хәмитов әйтүенсә, үҙенсәлекле яшмә бүлкәте 450 километрга һуҙылған һәм Учалы, Баймак, Абиялил, Хәйбулла райондарынан башлап Қазақстан далаларына тиклем дәвам итә. Республика биләмәһендәге яшмә ятқылығын өйрәнеү, таштарҙың сеймал базаһын ойоштороу йәһәтенән башҡарылған. Яғни геологик тикшеренеүҙәр яшмә запасын контролдә тоторға, был урында яңа объекттар асып, яшмәне сәнәғәт күләмендә етештерергә, был эшкә инвесторҙар йәлеп итергә ярҙам итәсәк. Республика буйынса ер асты байлыҡтарын файҙаланыу идаралығы итәксеһе Расих Хәмитов әйтеүенсә, быйыл аукционға сығарыласаҡ объекттар араһында базальт ятҡылыҡтары ла бар. Вулканик тау тоҡомының был төрөн белгестәр 21-нсе буат ташы тип атай. Сөнки базальт материалдары төрлө өлкәлә киң ҡуллану тапҡан.
Базальт буйынса быйыл беҙ 2 аукцион үткәрәбеҙ. Әһәмиәтен әйтеп китте менә, чөнки базарттан эшләнгән материалдар улар 50-60 икән елга барып итәргә тиештәр. Уның кулланыла космос, авиация өлкәндә, промышленностьта, төзелеш өлкәндә, торлак коммуналь хуҗалыгына кулланышуга уның кулланылган өлкәләре зур. Шуңа күрә без менә бер эште һәм разведкала буенча, һәм аукцион үткәрүенчә барлап торалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттары, ғалимдар, бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтай ағзалары, йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре ҡатнашлығында эскелеккә ҡаршы конференция үтәсәк. Унда ҡатнашыусылар 4 секцияға бүленеп эшләйәсәк. Һуңынан пленар ултырыш үткәреү ҡарала. Конференция маҡсаттары тураһында Башинформ агентлығында матбуғат конференцияһы үтте. Сығыш яһаусылар бер тауыштан әфәттәрҙән һаҡланыу, сәләмәт тормош алып барыу юлдарын бергәләп эҙләргә, үҙ-ара кәңәшләшеп, ярҙам итеп йәшәргә кәрәклеген әйтте. Яштарды патриотик рухта тәрбиәләргә, халкыбыҙҙың тарихын, мәҙәниәтен, сәнғәтен төплө өйрәнергә кәрәк тип белдерҙе матбуғат конференцияһында ҡатнашыусылар. Конференция йомоҡтары буйынса резолюция ҡабул ителәс һәм сығыштарҙан махсус йынтыҡ нәшер ителәсәк. Башҡаланың йыл уҡытыусыһы 2010 конкурсына йомғаҡ яһалды. Ике турҙа уҙған бәйгенең финалына Өфөнөң төрлө райондарынан 45 педагог сыҡты. Башҡа йылдарҙан айырмалы быйыл конкурста йыл тәрбиәсеһе лә билдәләнде. Башҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сынтимир Баязитов әйтеүенсә, тәрбиәселәрҙең тынғыһыҙ хеҙмәте бынан ары мотлаҡ баһаланырға тейеш.
Ошо конкурсанттарды бир зур конкурс деп аны игълан иттик һәм быел мәгълүмнең шундый масштабы белән бу конкурс аерылды. Бында инде безнең мәктәп укытучылары, шулай ук эшләп белем бирү учреждениеләр, укытучылары, һәм шулай ук мәктәпкә сәү учреждениеләр тәрбиясләре. Менә булар бүтә һәлә ошо ике атна эчендә үзләренең һәләтләрен күрһәтеп, безнең башкала укытучыларның тагын да шундай һәләтле һәм эшкә шундай зур матур әзерлекле булуын күрһәтте.
Конкурстың төп мақсаты мәғариф системаһын үҫтереү, алдыңғы алымдар үҙләштереү. Беренсе турҙа жюри иғтибарына ижади эштәр, педагогия проекттары тәҡдим ителде. Икенсе өлөштә асыҡ дәрестәр үтте. Йылдағыса тел ғилменә иғтибар юғары. Шуға ла әсә телен өйрәнеүсе уҡытыусыларҙың хеҙмәте юғары баһаланды. Башҡаланың башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы конкурсы еңеүсеһе Зөлфиә Ҡаһарманова.
Эштерләр күп булуга карамастан, ярыш бик кызык көтүргән эшле үтте инде. Төрле-төрле бәхәсләр дә булып алды инде. Кемдер класс сәгате кәрәкмәй дип әйткәндәр дә булды. Әмма мин бөтәһенә дә ризамын, чөнки беренчедән ул миңа иҗади эзләргә мөмкинлек бирде, икенчедән хезмәттәш дустлар табырга ярдәм итте һәм иң мөһиме үземнең яңалыкларым менән мин башка хезмәттәшләрем менән уртаклаштым һәм уларның фикерләрен дә тыңланым. Нимә бирле дип әйтергә караганда иң беренче ул миңа үземә ышаныс бирде һәм шул ышаныс миңа киләчәккә күңелемә дәрт өстәй. Икенченән яңа дустлар минең һымак иҗатка ынтылып эшләгән заманса, эшләгән фикерләгән укытучылар менән таныштым. Һәм иң мөһиме, яшьләрнең күп булуы күңелгә куанычлы булды. Яшьләр бик күп катнашты быел конкурста.
Башкаланың ел укытучысы исемен яулаучылар республика һәм Россия кимәлендә Өфе данын яклаячак. Башкортстан әрмәндәре Терендез байрамын билдерәне. Терендез ул усак янына дустарды йыю. Усак йылы язды тидләтә. Гаилә усагын ныгыта, ул шулай ук мул тормыш билдәһе ди әрмәндәр.
Стеница идет. Это ведь все мы язычники раньше были когда-то. Все, наверное, мы братья и сестры.
Байрам усағы һөңгәс уның көлі баҫыуҙарға һибелә, йорттарға алып ҡайтыла. Ышаныуҙар буйынса, был инде мул уңыш, тыныс тормош билдәһе. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
15 февральдә мәшһүр җырчы Илһам Шакировка 75 яш тулды. Казанда 3 көн дәвамында аның концертлары бара. Илһамны, халыкның Илһамны күрәсе, алкышлар белән котлыйсы килә. Концертларга билетлар инде күптән сатылып беткән, дип хәбәр итә безнең Казандагы хәбәрчеләребез. Татар филармониясында дүшәмбе кичендә үткән юбилей чарасы милли сәнгатьне сөюче тамашачылар өчен генә түгел, артистлар үзләре өчен дә иҗади, күңелле милли бәйрәм булды. Юбилей концертында булган безнең хәбәрчебез Ландыш Абудәрова бу хакта хәзер тулырак әйтеп сөйләр.
15 февральдә мәшһүр җырчы Илһам Шакировка 75 яш тулды. Эш көн дәвамында Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Илһам Шакиров концертлары бара. Халыкның илһамын күрәсе, алкышлар белән котлыйсы килә. Концертларга билетлар күптән сатылып беткән. Җырчыга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов урыс телендә, Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русиянең Федераль җыелышы шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобайдуллин котлау хатлары юллаган. Чит илләрдәге татарлар котлауларын төрлечә җиткерә. Үзбәкстан татарлары бүләк алып килгән, Финляндия татарлары котлавын видео тасмага яздырып җибәргән. Анда татарларның милли мәдәни оешмасының җитәкчесе Дәнис Хафизулы Бәдретдиннең мондый сүзләре бар.
Илһам абзый, мин сезне бик яхшы истә тотам. Мин исемдә 1960 елларда ук сез Финляндия киләгегез концерттар белән. Ул безнең фин халыгына бик зор, бик бәяле келәй бәлі. Сіз юл атыпшы егейіз. Сіз бәрінчілерді егейіз. Менің есімі бігірәк та қалған шоу, бір тапқыр шоңды концерт жолығызда әкейін, әрдің Хафиз Бәдреддин, бүтін артистарды бүйелізге шақырды, әм сіз бізді бүді концерт қойдыңыз. Ол концертта мен жындан да аңладым татар мон нәрсәйді. Мен ошағынан сіз біздің халыққа бу авыр елларда, бу авыр вакытларда сез безгә искә төшерегез, чын татар моңы, татар җырын нәрсә әйтәм.
Концертта Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның Илһам абыйга багышлап язылган шаярулы шигырен тамашачылар алкышларга күмде.
Трасса патлар шырыннан калган Илһам инде. Кызыллар патлар шырыннан калган Илһам инде. Мактасаңда, тутчапсаңда, урынлы Илһам инде. Ханнар заманыннан калган борынгы Илһам. Илһаммен билек сәфәрдә, булар да яңа гына хан заманнарыннан күчә Миңнехан заманына. Замана бар үзгәрсә дә, бетсә дә иң булганы, любой хан һәм любой патша тыңларына саклар. Илһам үзе җырның ханы, бернигә дә карамый. Ханнар белән кем булыйм сәләтләрмен.
Концертның үзенчәлеге шунда. Онда татарның танылган җырчылары, озак еллар бергә-бергә филармониядә эшләгән иҗатташ дуслары, шәкертләре Илһам Шакиров репертуарыннан иң популяр булган берәр җыр башкарды. Идрис Газиев, Римма Ибраһимова, Венера Ганиева, Зилә Сунгатуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Газинур Фарухшин, Салават Фәтхетдинов, Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыка хораллары дәүләт ансамбле, Зөләйлә төркеме, Айгөл Сагындаева, Крашын татарлары ансамбльләренең чыгышларын алып баручылар Илһам аганың тормышындагы вакыйгалар белән бәйләп алып барды. Бик нәсәндәгәч чыгын бер ел җырчы Георгий Ибышев, Рустам Маликов һәм Фелис Фахиров башкаргач, халык җырчыларына озак алкышларын тыңлады. Авзалованы тамашачылар сәхнәдән кертеп җибәрмичә алкышлады. Сценарий буенча бер генә җырларга кушылган Әлфия апага җырлатмыйлар бит дип җилкә сикертүдән башкасы калмады. Ахырда Илһам Шакиров репертуарындагы иң танылган һәм үзе татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә йөргәндә табып, эшкәртеп халыкка җиткергән Туган ил, Бик еракта идек без, Сарман җырларын башкарды. Һәм мәшһүр Идел буе кайыннарында җырлады. Илһам Шакиров узак еллар эшләгән дәүләт филармониясында үткән концертның сценарийын Фәнис Чиханша язган, режиссеры Илдар Хайруллин. Концертны Алсуга Нуллина белән Әсхәт Хисмәтов алып барды. Татар дәүләт филармониясы 2010 елны Илһам Шакиров елы дип игълан итте. Бу концертны татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә дә алып чыгарга ниятлиләр. Юбилей концертында татарның иң талантлы, иң танылган җырчылары катнашуы аны гади солянкадан аерып тора. Илһам Шакиров үзе гомере буе халык җырларын эзләп, эшкәртеп, югары сәнгать дәрәҗәсендә халкына кайтарып иҗат иткән җырчы. Бу концертта аның шушы җырларын белгән илһамчылар тупланган иде. Илһам Шакировның юбилеена багышланган икенче бер кеше Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында югары җитәкчеләр каршында да узачак.
Казаннан бүген кайгылы хәбәр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда озак авырудан соң 16 февраль иртәсендә 66 яшендә язучы Флюс Латифи вафат булды. Сишәмбе язучының дуслары, каләмдәшләре, хезмәттәшләре аны туган ягы Мөслимгә озатты. Аның белән хушлашканда Флюс Латифиның элекке хезмәттәше Казан утлары журналы баш мөхәррире язучы Равил Файзуллин үзенең дусты, иҗатташы турында буларны әйтте.
Без бүген зур язучы Флюс Латифны соң юлга озатабыз. Әлбәттә, авыр тойгылар, аңлатыр инде, чөнки biz deyilgende Qozon otları özellikle hizmetkarlarına köz aldığında tutmayız. Biz onun bile 13 yıllap bir geçirdik. Hemenin yazışı bularak sınıgı uçuğu nek bana şuşu Qozon otlarında bir geçirgen yıllara durduk ile. Ben jurnalının baş muhayri bulsam ol. Jurnalının baş muhayri uru basarı buluşlardı. Baş muhayri ayır bir vazifalar başkarsa Başakta tüp kanket işlerini anı uğrun basar başkara. Hem bir sene etirekide eğer de bugün bizim Qozon otları Rusya'nın en yakışı devir jurnallarından bir sene sıralı iken bu işte Filist Atifi'nin de hizmeti bir zor. Ejatıra Türkiye'nin de onun birinci zor eseri 90'lı yıllar başında Hiyanet deyip ataladır. Qozon hanlığı şöründeki okuyalarga bağışlanan. Ondan sonra işlet çıkan bakıt Yesitlerin atarga, diğer romanları buldu. Bundan ul anı zor yazışı olarak kuşlar kabul ettiler. Hem tamamen şunusunda etirek edeyim. Ul bir milli canlı kişiydi. Ona bizde Respublika'da selet, işması selet hareketi var. Ul şuşu yaşlarının, bizim milli canlı yaşlarının, talantlı yaşlarının usulüne bir korunup yaşadı. Selet lagerlerine aktif girdi. Hamalar turunda bir kup materyaller çıkardı. Biz şimdi bugün bir ağır duygular bile hani duvan yağına uzatabız. Olsun da kumlarına vasiyet edip kaldırgan. Elbette onun isteliği, onun icatı hani bizde, bizim kumlarda uzak